Stormkast produsert av kommunikasjonshuset Storm.
Per, vi tar jo opp små og store næringer. Mm. Nå skal vi snakke om en av Norges paradegrener. Altså, dette Holmenkollen i eksportnæringen.
Vi snakker laks.
Vi snakker laks. De fleste vi tenker på olje og gass, men det ikke. Det er sjømat.
Det jo det. Olje og gass. Sjømat. Ja, olje og gass jo ufattelig mye større enn sjømatnæringen, men... Ja. Holder vi den utenfor, som vi jo veldig glad I å gjøre I Norge, ja. Så sjømatnæringen, og da særlig laksoppdrett, ikke sant? Ja. Norges største eksportnæring, en vanvittig suksesshistorie. Ja.
Og jeg må innrømme en ting, jeg jo litt stolt, liksom, uansett, ja. Jeg har vært I Japan, ja. Fiskelandet, ja. Hvor kommer laksen fra? Det Norge. Og jeg har vært I Dubai, all laksomtrent jeg spiser I Dubai, den norsk. Og, så, og det uansett om det I Zermatt eller New York, det norsk laks. Jeg tipper vi har over 50% av verdensmarkedet for laks.
Ja, ja, ja. Jeg tror vi snuser på 70% faktisk.
Og husk at vi begynte jo med sjømat tidlig, Per.
Ja.
Bacalao til bare Portugal og Spania og sånt nå.
Ja.
Det var vel, da vi tilbake til vikingtiden omtrent.
Ja,
ikke så langt tilbake, men...
Ja, det jeg usikker på, altså, men ja. Ja.
Har du spist bacalao?
Ja.
Liker du det?
Ja, jeg veldig glad I bacalao.
Ja, ja,
jeg har laget bacalao noen ganger, og det kjempegodt.
Du tuller?
Veldig lett å lage.
Det?
Ja. But we digress, som det heter. Fordi vi skal jo snakke om sjømatnæringen I dag, og særlig laksnæringen, fordi de har en del omdømmeutfordringer også.
Det har de.
Du har jo lakslus, du har rømming av laks I norske fjorder, og hva den gjør med villaksbestanden. Du har klima- og miljøspørsmål. Så det en bransje som går fantastisk godt, men som likevel den har noen utfordringer.
Ja, og det nå utfordringen vært mye på lakseskatt, men ja. Det de største utfordringene tror jeg ligger I det konsumenten ser av videoer og bilder av de ting du nevnte.
Tilliten til maten de putter I seg, den jo det, liksom, det jo hele eksistensgrunnlaget til næringen.
Og det tema I dag.
Yes.
Det marked, konsumenter, utfordringer og tillit.
Ja, så Christian Kramer, som administrerende direktør I Norges sjømatråd, kommer, og Line Ellingsen, som administrerende direktør I Ellingsen Seafood, altså hennes og hennes families sjømatselskap, kommer. Ellingsen også styreleder I Sjømat Norge, som en kunde av Storm Communications, da, vårt kommunikasjonsbyrå.
Bare sånn vi veldig ryddige alltid på det.
Vi ryddige på
jeg
det.
Jeg har en liten disclaimer, ja.
Men det jo ikke derfor Line kommer.
Men jeg har en liten disclaimer, ja, som jeg alltid har.
Kjør på.
Ja, jeg også investert I laks.
Ja, du det.
Ja.
Det et lakseselskap. Det lov å si, Petter, at det ikke faller inn under den kategorien sykt vellykka, sånn som vi har omtalt... lakseoppdrettnæringen generelt her.
Det å starte opp oppdrettslaks I Miami fra Bonn,
ja.
Ja, på land, det har vært utfordret, ja. men vi har trua.
Ja.
Og vi gir oss ikke I hverken runde 1 eller runde 2 her.
Ja.
Så når du snakker om hvor mye vi har investert I forhold til børskursen,
ja.
Ser ikke det bra ut.
Nei, det gjør ikke det.
Men det går bare inn I rekken av en del ting vi har gjort som har vært litt tregt I starten.
Der håp. Men det I hvert fall håp for gjestene vi skal få inn I studio nå.
Definitivt.
Vi må få dem inn. Line Christian, velkommen I studio.
Takk.
Vi har jo skrytt sjømatnæringen opp etter skyene før dere kom inn her, og så har vi jo samtidig vært ganske klare på at bransjen har en del omdømmeutfordringer også, ikke sant? Med lakslus og rømminger og bekymring for villaksbestanden og... som tilliten hos forbrukerne, som på langt nær liksom lagt, men det noen riper I lakken da, på den tilliten. Det den største utfordringen til bransjen, Line? Jeg
vet ikke om det den største, men det helt klart en stor utfordring. Mm. Og jeg tror jo at så viktig som havbruksnæringen har blitt de siste årene, så det naturlig at vi får et søkelys på oss.
Mm.
Og det må vi tåle, og det tror jeg også med på å gjøre oss bedre.
Mm.
Men det ikke tvil om at omdømme, det må vi ta godt vare på. Det jobber vi knallhardt hver dag for å forbedre.
Mm. Så, og dere driver jo et stort anlegg på Skrova, der du kommer fra, du og din familie kommer fra. En liten øy utenfor Svolvær. En viktig arbeidsplass der. Men det jo, kjenner du av og til at... Liksom, den kritikken som kom mot oppdrettsnæringen urimelig, fordi du vet en annen historie om hvordan dere produserer laksen, hvor viktig det som arbeidsgiver på et lite sted, og så videre. Det, kjenner du at det ikke fair?
Av og til så kjenner jeg nok på det, ja. Mm. At det føles urettferdig, fordi at jeg vet jo mer hva som ligger bak tallene, hvordan vi jobber, den systematikken som ligger der, og så det jo nettopp det samfunnsansvaret som vi kjenner så veldig på hver eneste dag. Det bor 180 stykker på Øya Skrova. Mm. Vi har 100 ansatte i vår bedrift, og representert i 6 kommuner. Og det klart at vi kommer jo veldig tett på folk da, på godt og ondt. Mm. Så av og til så kan jo det ansvaret kjennes tungt, og det, når det da blir sammenfallende med en kritikk som også kan kjennes urettferdig av og til. Mm. Men så det jo noe med at sånn det jo, og det må vi jo bare deal med. Men det som viktig, det jo at vi gjør ting bra, at vi transparent, at vi tør å bli sett i kortene. Mm. Så det som viktig for oss som næring, det jo at det faktagrunnlaget korrekt.
Ja.
Og det jo det mye av kritikken har gått på fra vår næring, det jo at vet vi påvirkninger på villaksen, mm. vet vi påvirkning på lokalitetene. For det ikke i våres interesse å ødelegge omgivelsene. Vi vil at det skal være akkurat like bra som før vi startet. Mm.
Mm. Men Per, altså, nå hoppet vi rett inn i det blodseriøse ja, greiene. Det, altså, det, for vi må begynne på en litt annen måte.
Ja, for Lina og Christian, det ikke overraskende at jeg tar liksom den alvorlige delen.
Nei, men det blir liksom, skal vi snakke 30 minutter om det greiene her? Vi må begynne, vi begynte før vi slo på opptakeren. Ja, nei, ikke voksenkjeft, men vi må bare spole litt tilbake, for vi begynte liksom i Lofoten, og det er sånn, vi må sette alle de som lytter på oss inn i hva dette handler om. Og for meg sånn, så kan jeg begynne, jeg så på TV i går, da var det sånn program som sånn der redningstjenesten, som går på National Geographic, en av kanalene, og de var opptatt av en ting. Da var det en svær trailer med laks, som hadde kjørt av veien i dårlig vær, og de måtte få den på veien, for den skulle nå et fly. Så spoler jeg enda litt lenger tilbake, så, og det nå, og det Kristian, her går spørsmålet til deg om dette kan være en riktig historie. Jeg skulle fly med Emirates, tror jeg det var, og så det der innveien og alt det greia, jeg var veldig nøye på det. Det var blant annet, sier hun ene, fordi de skulle ha med seg laks.
Ja, ja.
Og da liksom det jeg tenkte sånn, når jeg har gått ned fem, nå har jeg spørsmålet til Kristian, er det sånn at hvis jeg liksom har, jeg jo ikke sånn som traveling light, men sier at jeg da, mot formodning, har 15 kilo bagasje, ikke 35, er det da, kan de fylle på mer laks i fly da?
Ja, ja det jo, dette jo en av våre viktigste eksportnæringer. Å få fisken fort ut, det jo derfor det viktig å få bilen tilbake på veien hvis den har kjørt i grøfta. Det store verdier.
Men hvor mange trailer, du må bare sette oss inn i, bare så jeg tror sånn alle lytterne forhånd, hvor mange trailere med laks, hvis det det da, går ut av Norge hver dag, eksporteres?
Ja, det flere hundre. Flere hundre hver dag.
Flere hundre trailere hver dag?
Mm. 20 tonn i hver trailer cirka, sant? Og det, vi produserer 1,5 millioner tonn laks. Så det
nå går kalkulatoren min så, i hodet her.
Det 1,5-1,6. Så vi er verdens største produsent av laks. Vi er verdens største eksportør av
sjømat. Men går alt dette med fly ut?
Nei.
Nei.
Mesteparten går til Europa. Cirka 70% av markedet vårt har vi i nabolaget.
Så hvilke land det som største kjøpere av laks?
Ja, det litt avhengig hvordan du ser det. Polen en stor bearbeidingsnasjon, ja. Så de tar mye til Polen, og så fileterer det og selger det videre i Europa.
Ja.
Men de største markedene der det konsumeres mest akkurat nå, det USA veldig stort, Frankrike veldig stort, Tyskland, Italia,
hvor mye Spanien. Har, hvis du sier, bare sånn, hvor mye av all laks i verden står en norsk interesse bak? For vi jo i Chile, og vi i Skottland, og vi mange steder, men hvor, sånn,
Vi er så rent fra Norge, halvparten av den globale lakseproduksjonen. Og så jo norske selskaper, jeg vil tippe sånn røffelig 70%, 75% er det norske selskapet som koblet på. Så vi er liksom oppfinnerne av norsk av laks i Norge. Og så er vi den som har brakt den ut til konsumentene. Vi sier jo i år at vi er liksom det landet som før I 1985 da, lanserte norsk laks som sushi til japanere.
Ja. Men, og jeg sa det før, for jeg, og der står det på menyen, Norwegian salmon.
Ja, ja, klart det.
Og det synes jeg helt, da blir jeg litt stolt, ja. Det er litt sånn landslaget. Vi gir alt for Norge, liksom.
Det er jo en helt fantastisk suksesshistorie, og din familie har jo vært med på det helt fra starten, Line. Hvordan begynte dette?
Vi begynte jo som et tradisjonelt fiskemottak med sill og kvitfisk, og, altså torsk og sei og laget tørrfisk.
Hvor vi tilbake da, bare sånn at vi må ha det sånn?
Ja, vi startet med oppdrett og laks i 1976.
Og fisk i?
I 1947.
1947 ja. Startet med fisk.
Jeg er tredje generasjon, så jeg driver jo selskapet med bror og søskenbarn. Og vi har, så vi har jo vært fra den spede begynnelsen. Jeg husker jo når man drev og sveisa disse første mærene, altså de ringene som gikk ute på havet. Som
fikk... Gjorde dere det litt sånn på egen hånd? Litt sånn...
Ja, da var det en som slangetemmeren kalte det han, som kom da, som reiste langs kysten og drev og skulle liksom, det er jo ganske sånn vanskelig å bøye sammen den her, den plastikken da. Men det har jo skjedd veldig mye på disse årene, og det har jo vært et industrieventyr, og det er klart at kravene har vært blitt strengere, og utstyret større, og man driver mer eksponert. Men da, det som skjedde da hos oss i 1976, det var at vi startet med oppdrett, og da hadde de jo spredt seg langs kysten nordover, og da var det jo snakk om at det var jo helt umulig å drive oppdrett i Finnmark. Det har jo vist seg at det er jo bare tull. Det går godt an å drive oppdrett også i Finnmark. Men vi startet i 1976, og så etter hvert så oppdaget vi jo at det her er jo fantastisk. Det her er jo en forutsigbarhet for oss som selskap, og for de som jobber hos oss. Og det gjør jo at, så da var laksen kommet for å bli.
Ja, for dere var jo vant til at dere vet ikke helt hva som kommer inn på det fiskemottaket, ikke sant? Noen ganger er det en båt full av sill, andre dager er den helt tom, eller har liksom...
Nei, det er noen sesonger for det hele.
Men stor uforutsigbarhet, ikke sant? I hvor mye dere hadde å jobbe med, og da var det jo også vanskelig å satse og liksom, prøve å bli større, når du ikke helt vet hvordan fremtiden ser ut, du vet ikke engang hvordan morgendagen ser ut. Så fikk dere plutselig en type... fiskeproduksjon, hvor dere visste nøyaktig hvor mange laks dere hadde i mæra, hvor mange dere kunne slakte og eksportere eller selge videre hver eneste dag.
I hvert fall cirka.
Cirka.
men det er en interessant...
Men i dag vet du mer om det, ikke sant? Nå har dere ganske gode data på dette.
Vi vet mer, men det er fortsatt cirka.
Ja.
Ja.
Men så... det er jo sånn, jeg har jo vært, jeg var på Nordlaks sitt anlegg i Svolvær,
ja.
Og da hadde jeg vært ute også på de store havgående, eller de store anleggene de har som ligger ute i havet der.
Ja, utenfor Stokmarknes.
Mm. Ja, Stokmarknes, det er helt riktig.
Ja.
Og så var jeg på det anlegget. Det som fascinerte meg mest, det var at de hadde store, det var som å komme inn i et sånt der flytårne på Gardermoen, masse skjermer. Når de matet laksen blant annet, så følte de det på, så de det på sånne svære skjermer, for å se hvor mye, om den spiste, og hva den spiste, og hvor mye den spiste. Og noe. Så dette er jo også en super sånn avansert teknologisk operasjon også. Ja. Det er ikke bare å ha også, laks i en sånn mære, og så går en og kaster litt
Fordi det som imponerer meg med laksnæringen er jo som, når man ser på den i dag, så tenker alle at ja, men det er klart at det måtte jo gå, fordi det var liksom, gode klimatiske forhold for det, og myndighetene la til rette for at man kunne liksom, sette opp mærer i havet. Men når du hører tilbake til ditt eksempel, Line, altså dere driver med fiskemottak, som er noe helt annet enn å drive med laksoppdrett, det å begynne med lakseoppdrett, det var kanskje spennende, men det var jo utvilsomt også en stor risiko å ta. Og det er jo det som er starten på norsk lakseoppdrett. For bare 40 år siden så var det sånn Norges største eksportnæring unntatt olje og gass kom til.
Veldig enkelt i begynnelsen, ja.
Veldig enkelt, og stor risiko også.
Og mange gikk konkurs.
Ikke sant? Og så har det blitt den suksessen det har blitt. Hva er det som har gjort at Norge har lykkes så til de grader med oppdrettsnæringen?
Det er jo de fantastiske, i utgangspunktet, naturgitte forutsetningene. Ja. Vi har de beste klimatiske forholdene for å drive med det vi gjør, både på fiskeri og havbruk. Men så er det jo utrolig mange gründere som har bodd på en øy eller en fjord, som har tenkt at dette skal vi få til. Skal bevise at vi får det til.
Mm.
Og så tror jeg hvis man leser bøker som noen liksom tar opp historien, så er en klar rød tråd det er samarbeid. Vilje til å dele, at man har tenkt at liksom, kaka blir større hvis man liksom, jobber flere i lag.
Mm.
Man reiste liksom, fra Øya Senja til Frøya og besøkte liksom, folk som hadde knekt koden. Da.
Ja.
Man delte på en måte både teknologi og rognkorn og kanskje kompetanse.
For det er jo ikke det du får inntrykk av når du ser på den tv-serien om, hva heter den tv-serien igjen om disse laksoppdretterne?
Oh, ja,
Netflix-serien, ja.
Ja. Fordi der får du inntrykk av at det var bare uvenner som satt på hver sin
hånd og en del festing. Mye penger.
En del festing og K-pop imellom der, men at det var ikke mange gode venner og mye deling og sharing is caring der.
Nej, men det tror jag absolut en röd tråd. Ja. Man ingen klarar sig alena.
Mm.
Och du må kanske låna en båt av hotell och du må si, få tag i utstyr och sånt mm. så detta är en väldigt klar sammanhang. Och så har det varit väldigt många duktiga industribedrifter som har klart att ta fram ny kompetens och ny teknologi. Och som har levererat gott. Så det nu är ju både liksom fiskeri och havsbruksnäringen plus leverantörindustrin blir det en stor exportindustri.
Men också jag har många frågor med ett av de är sån vad är hvis du ser då nordmän spiser lite mindre fisk nu.
Ja.
En eller annen, det kan du säkert ge svar på överraskande för mig. Men vad är de största marknaderna och det är förstått Line Likern du ska svara på det. Framtidsmarknaden för fisk och norsk sjömat going forward liksom. Du har nämnt Frankrike, du har nämnt stora land liksom som tar USA. Vad är hvor liksom är USA som är eller Japan nämnde du alltså. Var är de stora marknaderna som liksom industrien ser i framtiden?
Hvis jeg skulle svare kjapt på det, så jeg svarer Kina.
Kina?
Kina, ja.
Ja, kom tilbake fra Kina for en drøy uke siden. Nå, vi produserer og eksporterer til 150 land, så kan jeg si at det er et dårlig svar. Alle land er potensielle nye markeder. Vi kan fortsatt vokse i Europa. Vi har vært liksom store i USA og bygd oss sterk i USA gjennom disse 3-4 årene. Men i Kina, helt fantastisk utvikling i middelklassen. Og de har hoppet liksom over mange ledd. Dagligvarehandelen superavansert. E-handel av en annen verden. Du kan bestille sashimi til lunsj, få det servert på 30 minutter på døra di, fra en kar på moped som liksom kjører det opp i inngangen din og banker på døra di. Og de bestiller det online når som helst på døgnet, og får det liksom levert superraskt i de største byene. Og det sprer seg ut fra, liksom, fra Shanghai og Beijing, til liksom nivå 2 og nivå 3 byer som nå tar i bruk norsk laks.
En enorm mulighet. Men hva ambisjonen, liksom, hvis du skulle si frem til 2030 pluss, liksom, Line smiler så stort her nå at det åpenbart at dette veldig positivt. Sånn. Men hva ambisjonen? Hvor mye skal man vokse i de neste 5 årene? Hvor mye skal dere vokse, Line?
Nei, altså, vi har en ambisjon om å være med på det med å gi verden mat, men da vi nødt til å ha markedsadgang, og så vi nødt til å ha rammebetingelser i Norge. Og derfor det så viktig at man nu har en god dialog med myndighetene i forhold til hvordan skal vi klare å gjøre det her i lag, for vi kan ikke gjøre det alene, og myndighetene kan heller ikke diktere hvordan det skal være. Men det som litt i fortsettelsen av det han Christian sier i forhold til hva som gjør at Norge har lyktes, så har jeg også lyst til å trekke frem nettopp myndighetene og forvaltningen. Og vi kan godt være skikkelig sur og irritert på...
Ja, det har jo vært en periode...
Ja da, og da vil jeg jo selvfølgelig si med rette, men det jo også noe med at vi kan ikke gjøre det her alene, vi nødt til å ha det og gjøre det i lag, og det klart at den strenge forvaltningen jo det som har gjort at Norge har den gode produksjonen, og det jo ikke alle andre land som har lyktes på samme måte som det vi har gjort. Så, men altså, verden det jo et uendelig potensial innenfor våre bransjer.
Ja, og når sjømatnæringen da, med det som av produksjon her i Norge, og det som av norsk eid produksjon i andre land, 70-75% markedsandel av all oppdrettslaks, det er jo liksom Donald Duck-tall på den markedsandelen. Det mulig å opprettholde en sånn andel, eller vil det nødvendigvis bli andre land som også tar sin del av denne kaka?
Det et stort spørsmål, men det handler litt om reguleringer og liksom hva myndighetene tillater, og hvor dyktig man i vår næring til å lukke de tingene som må bli bedre.
Ja, og handler det også om å få til laksoppdrett på land? Det en viktig del av det å liksom, kunne skalere oppdrettsnæringen til... Ja.
Jeg tror at vi kommer til å se, altså frem til nå så har man jo hatt ganske sånn like, anleggene ser veldig like ut, det disse svarte plastmærene og som ligger langs kysten, men det spørs fremover om vi kommer til å få mer differensiering, hvor man har en kombinasjon, og at man har mer de lokalitetene, altså de områdene vi på, at hvordan de at utstyret vil være forskjellig. Og da vil man nok ha en kombinasjon av landbasert, lukka, semilukka og den vanlige tradisjonelle
måten. Ja, og det lukka og semilukka, det på havet? Eller,
ja.
Og det er bare det lukka anlegg?
Mm.
Fordi jeg går vel på det kritikken mot forurensning, eller...
Ja, det kan det være, men da vil jeg jo benytte anledningen til å si at det ikke mulig i dag å ta norsk havbruksnæring hverken på land eller lukka. Altså, systemene ikke der, sånn at vi jo fortsatt i et forskning- og utviklingsmodus. Og, men det skjer jo utrolig
mye. Men vi har jo noen store landbaserte anlegg, har vi ikke det, i Norge?
Jo, vi har noen. Vi har noen få. Og, de, og noen går jo veldig godt med, men de jo fortsatt i den spede begynnelse. Ja. Og, og det her jo biologi, det jo levende materiale, og veldig mye kan gå galt. Men den kombinasjonen av de ulike teknologiene, det tror jeg vi bare vil se mer av fremover.
Men dere spurte om ambisjonene.
Ja, nei, det var så beskjedende. Ja.
Nei, jeg tror ambisjonene jo absolutt å bygge flere markeder, få flere konsumenter til å etterspørre den norske sjømaten. Mm. Og så det interessant å se, synes jeg, at industrien rundt det vi produserer, det å ta vare på hele fisken, torskehodet er superviktig og har vært det i hundrevis av år til et marked i Afrika, og viktig mat. Tørrfisk har vært det i generasjoner i mange markeder. Men det jo fortsatt mulig å gjøre enda mer med råstoffet. Hvis du har lakseoppdrettene, så laksehode eller lakseryggbeine eller lakseblodet, det jo mulig å skape verdi av, og der kommer jo næringen på full fart. Det nesten sånn i dag at restråstoffet har nesten like høy verdi som hovedråstoffet.
Du må komme med et tall, skal dere vokse med 20%, 30% fram til neste fem årene?
Nei, jeg tror at vi kommer til å se at vi kommer til å løfte verdien på norsk sjømat ytterligere mot 200 milliarder. Vi nå på 175 i løpet av de neste 5-6 årene. Fordi vi har vokst utrolig sterkt, og etterspørselen, folk trenger mer mat, verden vil ha mer protein, og Norge kan levere liksom, sunne proteiner fra havet. Og så det da, på fiskerisiden så reguleres det litt av tilgangen på fisk i havet. Det svinger jo liksom med temperaturer og mattilgangen til fisken fra av natur.
Så du trenger litt som da skrova gikk fra fiskemottak til oppdrettsnæring, så trenger også verden mer stabil tilgang på
proteiner.
På proteiner.
Ja. Vi blir flere folk.
Og det jo en fantastisk måte å produsere disse proteinene på all matproduksjon.
Ja, i forhold til innsatsfaktoren. Og,
ja, og fototrykk og det med, altså du tar liksom 1,2 kilo fôr inn, og du får 1 kilo laks ut. Sånn til en utrolig effektiv måte, og så det jo store deler av verden jo sjø, og så jo hav.
Nei, vi kan ikke sammenligne kjøtt og fisk, da får du litt dårlig forholdstall.
Ja, det trenger vi ikke å gjøre, fordi at det for vi trenger begge deler.
Ja, men jeg et spørsmål, Kristian, fordi at vi har, under forberedelsene til denne podden, så diskuterte jo Per og jeg liksom, når var det man begynte å eksportere fisk, og jeg ja, i skade, liksom, så sa jeg at vi har jo eksportert fisk til liksom, bacalao-produksjonen i Portugal og Spania siden vikingetida. Da korrigerte...
Jeg korrigerte ikke, for jeg har jo ikke peiling, men, nei, men du, jeg var litt skeptisk til at ja, bacalao-eksporten hadde pågått så lenge.
Nå skal du være da, når var det
begynt? Orakele Christian ja, Kramer.
Orakele i Delphi.
Har flytt inn for ja, å belære oss.
For å svare på... For, og husk at her sitter det mange lyttere som nok kommer til å sjekke dette.
Historieinteresserte lyttere. Ja.
Ja, hvis man drar litt på, så kan man si at det var vikingene som dro ut med tørrfisk i lasta. Det måtte man ha for å komme på en lang sjøfart. Ja. Så det jo, det rett.
Så et poeng til Petter deg.
Ja, det, jeg tror jeg må være et poeng.
Et halvt poeng.
For sjøfarene de måtte ha mat.
Petter, ta hele var, poenget. Ta hele
jeg
poenget.
Tar hele seieren. Men hvis sant skal sies, så... Var det litt sånn halvveis da, for han sa de dro ut med fisken fordi de...
Ja, for det var vel, vi eksporterte vel mer vold enn vi eksporterte fisk på det tidspunktet.
Begge har satt et fotavtrykk.
Begge har satt et fotavtrykk, ja.
Men vi kommer da til den negative delen, Per.
Ja.
Fordi, nå har vi pratet om alt det positive, og vi må jo innom følgende. Det er klart, jeg er bekymret fordi det er for mange videoer av lakselus som sprer seg. Det er for mange som ser bildene og sosiale medier. Altså, en ting å overbevise politikere om at dette ikke så stort problem, vi har kontroll. Og lakserømming, det liksom, det vanskeligere, men når du ser de bildene fra lakselus, det tror jeg veldig negativt sånn totalt sett. Du får ikke lyst til å spise norsk laks hvis du gjør det greiene her. Hva gjør dere? Altså, det er sånn, har jeg tillit til at den laksen jeg får er bra liksom? Og det er mange, det er mye ute på nettet nå om det. Mm. Hva gjør dere, Kristian? Det jo kanskje du som er ansvarlig for at dette må vi få løst på et eller annet vis.
Ja, i hvert fall å være bevisst på hvordan dette oppfattes og forstås av både kjøpere og omgivelsene.
Mm.
Og jeg tror alle vi som er her og som alle lytter på dette, vet jo at tilliten er utrolig viktig for oss. Tilliten hos konsumenter, tilliten hos myndigheter er grunnlaget. Så der det er for dårlig, må man rydde opp. Vi må stoppe lovbrudd der det har skjedd. Vi må ha tiltak som gjør at vi forbedrer oss kontinuerlig, og så må man jobbe sammen. Jeg tror liksom jeg var inne på samarbeid i det historiske. Jeg opplever at de aktørene vi har i næringen samarbeider stadig mer for å få effektive tiltak som gjør at man kan begrense lakselus, så at man lærer rundt vaksine og sørger for at man har liksom de rette vaksinen til
Norges
riktige utfordringer.
Ikke sant? Og dere I Norges sjømatråd, det dere jo gjør jo markedsføre norsk laks I utlandet. Hvor det dere særlig får spørsmål om helsa til norsk laks og hvordan den produseres?
De mest bevisste konsumentene finner du typisk I Frankrike, Sverige.
Og ikke Japan?
Nei, de veldig opptatt av kvalitet. De veldig opptatt av mattryggheten.
Mm.
Men I Norge vi opptatt av bærekraft og stille spørsmål om emballasje. I Asia emballasje ikke et minus, det et pluss. Det sikrer mattryggheten og kvaliteten på produkter, som man gjerne pakker inn et jordbær I liksom tre lag med plastikk.
Så europeiske konsumenter kanskje de som stiller mest spørsmål ved norsk laks, da, mens dere møter det I mindre grad I andre land?
Ja, det
Du, jeg må si et spørsmål, sånn, for når de sier det fersk laks, hvor mange dager kan du kalle den fersk laks? Fra den kommer fra line, tar den ut av mæra og kakker den I huet. Hvor lenge det en fersk? Ja, jeg vet ikke. Det bare et bildelig eksempel.
Ja, det opererer med hvordan på en måte bearbeider du har, men 14-16 dager jo liksom normtallet da.
Mm. Og ja, den kan være så lenge?
Ja, vi 16 dager, og det gjennomfører vi tester på, gjennom, altså ikke selv da, men hvor vi sender til laboratorium, og hvor man da tar, og da må det jo, og da det jo viktig da, at man har det på kjøl, også at den blir jo pakket I en isoporkasse med is I bunn, sånn at man har, og så må den ha lav kjernetemperatur før den legges på is, sånn at den skal holde seg I disse 16
dager. Så den må slaktes raskt, og så fileteres, eller legges på is raskt, da, og så inn på lastebil og sendes til Polen for filetering?
Ja, eller til Kina. 25% av vår produksjon, den går til Kina, og da går den på bil til enten sør I Norge eller Finland, eller direkte ut fra Evenes. Så
for dere et forsinket fly, det kan være...
Ja, det betyr veldig, veldig mye.
Men, interessant, for jeg bare hørte det var en nordlending fisker som forklarte definisjonen av fersk fisk. Du ser som et stort spørsmål til Per, men vet du hva hans definisjon var?
Det sikkert 3 timer eller noe sånt.
Nei, det var når han fortsatt hadde vondt I armen.
Ja.
det synes jeg var en ganske bra definisjon.
Men da, I dag dette her utrolig avansert. Altså, når jeg var på den runden I Kina, jeg finner Ellingsen sin fisk på et marked I Kina. Ja. Og når du åpner kassen, så det fortsatt is I. Altså, den har holdt seg, kjølekjeden liksom ubrutt fra Skrova til land, til Helsinki, og så til Kina.
Hvor lang tid tar det da, fra noen har slaktet en laks på Skrova, til den på døra hos en sulten kineser I Shanghai?
5 dager?
Nei, hvis alt funker, så det 36 timer.
Ja.
36 timer?
Ja.
Fra til den på middagsbordet hos en I Shanghai?
Ja,
I hvert fall. For 11-12 timer. Ute klar til distribusjon, så skal det være 36 timer, ja.
For det jo helt...
Så 2 døgn, da skal du jo I hvert fall kunne ha den på middagsbordet, I hvert fall med det nye distribusjonssystemet som man kristet.
Men er det dyrt å fly... Altså, flyfisk, det veldig dyrt? Det jo dyrt å fly, på en måte, men...
Ja, men jeg tror her vi jo I en heldig situasjon. Jeg tror I dag flys det jo enormt mye varer fra Asia til Europa, med teknologi, forbruksvarer, ikke sant?
Ja.
Så det går masse transportfly og masse kapasitet denne veien.
Og
det
går pommen den andre veien, ja.
Og så fyller vi på med laks og sender tilbake igjen.
Så når TMU kom med disse flyene inn med alt skrot, så de fulle av laks tilbake?
Ja. Så vi må runde av, fordi vi får streng beskjed her fra produsenten om at nå har vi pratet mye.
Ja, jeg har faktisk en disclaimer til.
Ja, du har en disclaimer til.
Ja, jeg hadde jo Atlantic som en disclaimer 1.
Vi snakket jo litt om det.
Ja, men jeg har en disclaimer til når jeg komper nå.
Ikke,
det fisk. Det bare sånn. Jeg har investert I noe som heter Blue Lice, som driver med og forsøker å løse
det laksens problem. Er det sånn belysning av laksen for å drepe lysa?
Jeg har sagt det også for å være veldig ryddig.
Ja, det var veldig ryddig, Petter.
Den har vært Petter. Litt bedre investering enn Atlantic.
Ja, for jeg spurte Petter litt om Atlantic Sapphire før dere kom inn. Ditt landbaserte oppdrettseventyr I Miami.
Mitt hardt I, men det folk med kunnskap der. Nolaks blant annet inne I det, så de kan mer om dette enn meg. Jeg kan noe om hotell.
Ja.
For øvrig et hotell sammen med Nolaks I Stokmarknes.
Veldig bra hotell.
Ja, veldig bra hotell.
Veldig bra hotell.
Altså å være I Stokmarknes, så det... Det er et unikt hotell I Stokmarknes.
Det var etterlengt da, så det veldig
bra. Det
var det? Bra. Ja da, absolutt. Ja, bodde der, testet treningsrommet og...
Åja, bra. Ja, altså, alle som kommer til Stokmarknes vil bli imponert av hotellet.
Ja, så, det tror jeg.
Det, men det minner meg på det siste som vi skal takke laksenæringen for.
Ja.
De har investert veldig mye I lokalsamfunnet, og det betyr I Stokmarknes hadde det aldri blitt et sånt hotell uten eieren av Nordlaks.
Mm.
Det var de som ville ha hotellet, det var aldri et sted som Strawberry ville isolert sett investert 500 millioner I et hotell, men de gjorde det.
Sant, og det jo det som jo så... det som gjør at lakseoppdrettsnæringen passer så godt I Norge også, da, I tillegg til de klimatiske forholdene åpenbart, jo det at det bor folk I hele Norge, og der jo sjømatnæringen perfekt for å fortsette å sysselsette folk overalt, akkurat som turistnæringen, Petter.
Hvor mye fisk spiser du I uka? Mye laks?
1 til 2 ganger I uka, kanskje. Ikke laks 1 til 2 ganger I uka, ja. Men fisk 1 til 2 ganger I uka.
Ja. Jeg spiser betydelig mengde. Jeg spiser I hvert fall rå laks 3 ganger I uka.
Ja. Så fint. Da runder vi av en podcast om Norges største eksportnæring etter olje og gass med å snakke om oss selv, Petter. Helt naturlig avslutning der. Line, Christian, tusen takk for at dere kom I studio. Vi snakkes neste uke, Petter.
Det gjør vi.
Stormkast produseres av kommunikasjonshuset Storm.